Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Bakıda kanalizasiya çəkilən fəhlələr uçqunun altında qalıb. İraqdakı Kürt müxalifətində seçkilər keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün həbsdə olan gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin hüquqlarını müdafiə hərəkatının təqdimatı olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hərəkatın təşkilatçılarından biri olan Turqut Qəmbər məlumat verib. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişəyə görə həbs olunublar. Hakimiyyət onları xülüqanlıqda ittiham edir. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir çox beynəlxalq insan haqları təşkilatları gənclərə qarşı irəli sürülmüş ittihamı əsassız sayırlar. Bakıda su quyusu qazan işçilər uçqunun altında qalıb. Hadisə bugün saat 14 radələrində Şərq küçəsi 1 ünvanında Azəri su tikinti xəstəxanasının yanında baş verib. Aynispresin məlumatına görə uçqun altında qalanların adları açıqlanıb. Bunlar Abdullayev Əbdül, Cahangirov Əli və Əliyev İlqardı. Fövqəladə Hallar Nazirinin mavini Etibar Mirzəyev deyib ki, hadisə fəhlələr 8-10 metrlik su quyusu qazarkən baş verib. Onun sözlərinə görə uçquna səbəb quyunun texniki səbəbindən düzgün qazılmaması olub. Hadisənin əsl səbəbi isə araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Türkmənistan Xəzərdəki neft və qaz yataqlarına görə Azərbaycanı Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə verməyə hazırlaşır. Bunu Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib. Berdiməhəmmədov deyib ki, hazırda Azərbaycanın tədqiqat apardığı 3 yataq Türkmənistana aiddir. Mübahisə Türkmənistanın Ömər və Osman, Azərbaycanın isə Azəri və Çıraq adlandırdığı yataqlar üstündədir. Türkmənistan Prezidenti həmçinin Azərbaycanın Kəpəz yatağına iddialı olduqlarını deyir. Mübahisəli yataqlarla bağlı tərəflər arasında son danışlar ötən həftə olub. Berdiməhəmmədov deyir ki, biz Azərbaycanla 16 dəfə danışıqlar aparmışıq, ancaq problem hələ ki həll olunmamış qalır. Türkmənistan Prezidenti Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin istənilən qərarını qəbul etməyə hazır olduğunu deyib. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra 5 Xəzəryanı dövlətdən 3-ü Qazaxıstan, Rusiya və Azərbaycan dənizin dibinin və yeraltı sərvətlərinin bölünməsi ilə bağlı razılığa gəlsələr də hələlik Türkmənistan və İranın razılığını almaq mümkün olmayıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası bildirib ki, nəticələrə görə hər bir qrup üzrə təxminən 1000 nəfər kənarda qalacaq. Komissiyanın sədri Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə 600-dən çox bal toplayanlar seçdikləri ixtisaslara düşə biləcək, ancaq bununla belə yerlərin məhdud olduğu bəzi ixtisaslar var ki, onlar üzrə müsabiqə keçiriləcək. İkinci mərhələdə isə yalnız ödənişli ixtisaslar və özəl ali məktəblərə seçim etmək mümkündür. Məlikə Abbaszadə bildirib ki, ixtisas seçiminin nəticələri avqustun 5-də bəlli olacaq. İraqdakı Kürt müxalifətinin muxtariyyətində keçirilən prezident və parlament seçkilərində yüksək fəallıq müşahidə olunub, seçki məntəqələrində növbələr yaranıb. Kürt müxtariyyətinə Ərbil, Dahuq və Süleymaniyə əyalətlərə daxildir. Təxminən 2 milyon yarım adamın səs vermə haqqı var. Regional prezidentlik uğrunda 5 namizəd mübarizə aparır. İndiki prezident Məsud Bərzaninin şansı daha çoxdur. Məsud Bərzani deyib.
The presidents of the United States.
Texniki səhvə görə üzr istəyirəm.
نشعر بسعادة كبيرة عندما نرى أن أبناء شعب كردستان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع هذا اليوم ليدلوا بأصواتهم ويختاروا رئيس الإقليم وبرلمان.
Məsud Bərzani deyir ki, ümid edirəm ki, bu seçkilər İraq hökuməti ilə fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. O cümlədən İraqlılarla ərəbləri, habelə İraqdakı digər qrupların qardaşlaşmasına gətirib çıxaracaq. Bunu bir daha qeyd edeyim ki, indiki prezident və prezidentlik uğrunda mübarizə aparan Məsud Bərzani deyibdi. Demokratik Kürdistan Partiyası ilə Kürdistan Vətənpərvərlər İttifaqından ibarət koalisiyanın parlamentdə çoxluğu qoruyub saxlayacaqları gözlənilir. Bu saata olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı davam eləyəcək.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğludur. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Xoş, təşəkkür edirəm.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Avropa Birliyi üçlüyü Azərbaycana gəldi. Səfərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə dair məsələlər müzakirə edildi. Apellyasiya məhkəməsi Adnan Hacızadə və Emin Milli haqqında həbs qərarını qüvvədə saxladı. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə Apellyasiya məhkəməsinin qərarını pislədi. Milli Mətbuat Günü qeyd edildi. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Nazirlər Kabinetinin geniş tərkibli iclası keçirildi. İclasda bildirildi ki, bu ilin 6 ay ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 3.6% artıb. Nizami rayon məhkəməsi Nota qəzetinin 3 əməkdaşına iş kəsdi. Qəzetin baş redaktoru vəzifəsini icra edən Sərdar Əlibəyli və qəzetin əməkdaşı Fərməz Allahverdiyev təhqir və böhtan ittihamı ilə 3 ay azadlıqdan məhrum edildi. Qəzetin başqa bir əməkdaşı Ramiz Tağıyev isə 6 ay icbari iş kəsildi. Səbai rayon məhkəməsi Adnan Acızadə və Emin Millinin vəkillərinin polisin sərt davranışlarına qarşı qaldırdığı iddiasını rədd elədi. Amerikanın ATƏT-dəki missiyası isə bəyanat verərək bu iki gənc fəalın həbsindən narahatlığını bildirdi. Bakının eyni adlı klubu Litvanın Ekrans klubunu 4-2, Ağdamın Qarabağ klubu isə Norveçin Rosenborg klubunu 1-0 məğlub elədi. Bununla da Bakı Çempionlar Liqasının, Qarabağ isə Avropa Liqasının təsnifat oyunlarında növbəti mərhələni adladı. 200-dən çox şəxs Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin azadlığa buraxılmasını istədilər.
Bu həftə Azərbaycan mətbuatının əsasının qoyulmasının 134 illiyi qeyd edildi imkan daxilində. Mən istəyirəm ki, elə bundan istifadə edərək bugünkü Azərbaycan mətbuatının vəziyyətinə, onun problemlərinə, çətinliklərinə bir nəzər yetirək. Bax, əvvəlcə sizə sualım belədir. Azərbaycanda senzuranın ləğvindən artıq 11 il keçir. Ancaq bəzi yazarlar, bəzi jurnalistlər İndi belə fikirlər dilə gətirirlər ki, daxildə bir senzura yaranmaqdadır. Bunun səbəbi nədir? Arif bəy, necə hesab edirsiniz?
Yaranmaqdadır, yaxşı ifadədir. Şvarçın bir kölgə nağılı var, böyüklər üçün nağıldır. İnsanın kölgəsi nə cür özündən böyüyüb, özündən əhəmiyyətli və güclü bir figura çevrilir. Eləcə də Azərbaycan jurnalistlərinin və Azərbaycan jurnalistikasının içərisindəki senzor artıq jurnalistikanın özündən böyükdür və onu mən deyərdim ki, əhəmiyyətli dərəcədə əvəz eləyir. Azərbaycanda özünü senzura yaranmaq mərhələsini yox, çox ağır bir xəstəlik dövrünü keçir. Söhbət hızından getmir ki, tutaq ki, məsələn, siyasi aləmdə flankəsə, flankəsin qohumlarına toxunmaq olmaz.
Yəni, deyilə ki, tabu mövzular var.
Söhbət ondan gedir ki, iqtisadi mövzular var, tabu mövzular. Elementar reklam sifarişçisinin tənqidi özü bir tabu mövzudur. Hər bir redaktor çox yaxşı bilir ki, kimə toxunmaq olar, kimə toxunmaq olmaz, nədən yazmaq olar, nədən yazmaq olmaz və hətta artıq jurnalistlər bunu çox gözəl bilir. Əvvəllər jurnalistlə redaktorun arasında davalar çox olurdu. Amma son vaxtlar mən daha eşitmirəm ki, elə bir davalar olur ki, məsələn, jurnalist deyir ki, bu niyə çap olunmadı və s.
Bu vəziyyətə gətirib çıxarılan başlıca səbəblər sizcə nə oldu?
Bilirsiniz, dəfələrlə eşidirəm, bu ona görə baş verir ki, pulumuz yoxdur. Bu ona görə baş verir ki, mətbuat azadlığı azdır. Bu ona görə baş verir ki, jurnalistlərimiz səviyyəsizdir. Əslində bu bütün səbəblərin hamısına görə baş verir. Və əgər biz vəziyyəti düzəltmək istəyiriksə, özün senzoranı düzəltmək istəyiriksə, bu səbəblərdən, məsələn tutaq ki, özün senzoranı, bu səbəblərdən birini eləmək kifayət deyil. Gəlin, üçün də paralel aparasın. Bax, mediamızın niyə azadlığı azdır? Niyə müstəqillik dairəsi daralır? Niyə peşəkarlıq getdikcə aşağı düşür? Bütün səbəblər senzurada niyə belə baş verdi səbəbindən eynidir. Və bunu həll eləmək üçün kompleks tədbirlər həll eləmək lazımdır. Yoxsa şura yaradıb, məsələn, 5000-5000 paylamaqla medianın heç bir problemi yerindən də tərpənməyəcək.
Tərbəsiz necə hesab edirsiniz?
Mən belə hesab edirəm ki, əgər senzura hüquqi cəhətdən rəsmən dövlət tərəfindən ləğv olunubsa, o ürək işlerde kalırsa, o jurnalistlerin kararlarında kalırsa, faktiki bir şey değişmiş değil, ama arzu da istek de budur ki, senzurasız mətbuat olsun. Vaxtı iken biz bakıp görende ki, Fransa'da 11. ilde senzura ləğv olubdu. Hala o dövr Fransa müasir Fransa deyirdi ki, ondan sonra 1. Dünya müharibəsi olacaktı, 2. Dünya müharibəsi olacaktı, orada da daxili biznes çekişmeleri, ülkeler arası çekişmeler, siyasi karışmalar, ama buna nail olmuşdular, senzurasız mətbuatı keçmişdiler. 98. ilde bize de bu xoşbəxtlik nəsib olub, ama bunu heç cür biz dana bilmərik ki, ürəklərdəki o senzura var və müxtəlif səbəblərdən bu artır. Olmalıdır. Senzura dırnağı arasında işlədilən senzura demokratik ölkələrdə də deyirlər ki, hər bir jurnalistin daxili senzurası olmalıdır. O şübhəsiz peşə davranış kodeksinin qadağaları var ki, onu yığışıb jurnalistlər özləri normaya salırlar ki, bunları kütləvi yayın vasitələrinə çıxartmaq olmaz. Amma həyat həqiqətin, hamının gözünün qabağında olan həqiqətlər üstündən ötüb keçdiyimiz nöqsanları əgər yazmağa qorxuruqsa biz, çox pis aldı. Mənim yadıma Sovet dövrü gəlir ki, o yaxşı jurnalist, pis jurnalist ölçüsü cəsarətlə ölçülürdü daha çox. Kimisə üslubu gözəldi, kimsə o çep janrının və yaxud feliyeton janrının incəliklərin bilir məsələsi döydü. Kim hansısa bir nöqsanı dövrün verdiyi imkan daxilində daha dibinə gedə bilir.
Cəsarət edir.
Cəsarət deyirlər, filan kəs döşdü jurnalisti. Təəssüf ki, biz bunu eşitmirik. Bunu görmürük. Yəni, kimisə hədəf almağı var. Bir şəxsin başqa şəxsi, bir partiyanın digər partiyanı, burada senzura görmürük. Yeni qadağalar hələ həddindən artıq söyüş də var, o birisi də var. Amma imum milli bəlalar ki var. Cəmiyyətdə hansısa gedən sosial, siyasi, iqtisadi proseslərdən gələn bəlalar var ki, bunun hamısının ağırlığını biz çəkirik. Elə bilir bundan qorxuruq. Reklamçını itirməkdən qorxuruq. Ərazisində yaşadığımız icra başçısını tənqid eləməkdən qorxuruq. Açığı bu dəqiqə jurnalist yoldaşlar daha çox məsələn yığışırıq redaksiyaya, bizim redaksiyada. Tutaq Nizami rayonunda ağaçlar kəsilir, o rayonda yaşayan əməkdaşımız görürsən deyir ki, bəlkə verməyəsiz, mənim bir xahişim olacaq o başçıdan. Görünür bunlar hamısı bizdə həm peşəkarlığın aşağı olmağındandır, həm də siyasi qüvvələr, iqtidarın iradəsini ifadə edən icra qurumları nan mətbuat və ictimaiyyət arasındakı tarixən təbii olan proseslərdir bunlar. Amma bu geriyə gedirsə, artıq geriyə gedirsə bu məsələ senzuranı dövlət ləğv eləyib, amma biz özümüz yazmaqdan qorxuruq. Burada artıq subyektiv faktor, yəni jurnalistlər özləri hərəkətə gəlməlidir və jurnalistika daxilindəki ciddi bir problem kimi bunu ortaya qoymalıdırlar. O biri tərəfdən biz bunu eləmədik, oxucu, tamaşacı, dinləyici intiqamını alacaq bunu bizdən. Qəzetimizi oxumayacaq, telekanala baxmayacaq. Onlar döşdü jurnalist axtardı.
Danışanda mən fikirləşdim. Prinsipcə özünü senzura bu saat jurnalistikada bəlkə də 5-ci dərəcəli məsələdir. Hesab edin ki biz tutaq ki hətta bu problemə girişib bunu həll etməyə çalışsaq, hesab edin ki motoru işləməyən maşını biz yağını dəyişirik belə. Ciddi cəhdimiz
də bu yerdə. Ola da bilsin
pluralizm və müstəqillik. Bu dövrdə necə bunun üzərində? Hər ikisində də biz görürük ki pluralizmin elə son vaxtlar davası ki darala gedir. Pluralist mediyalar ya efirdən çıxardılır ya artıq istiqamətini dəyişir. Bir forma alır. Bir dənə dəhşətli rəqəm var ki, bu rəqəm birinci hissəsi hətta rəsmi səviyyədə təsdiqlənmişdi, ikincisi təxmini hesablamalar nəticəsindədir ki, 10 il bundan əvvəl bazarın 55% müstəqil medianın əlində idi, 1998-ci ildə. 2008-ci ildə artıq 6%. Budur.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğludur. Arif, mən bu mövzuda bu yaxınlarda bizim bir həmkarla söhbət edirdim. O çox maraqlı fikir dilə gətirdi. Məsələn, o qeyd elədi ki, bu vəziyyətin, yəni müstəqilliyin getdikcə itirilməsində təkcə hökumətin təzyiqləri başlıca rol oynamayıb. Aydındır, hökumət onun fikrincə bəzi təzyiqlər göstərib. Söhbət təkcə təzyiqlərdən getmir. Yaranmış vəziyyətin, mövcud problemlərin aradan qaldırılmasından gedir. Deyək ki, məsələn, Elmar Hüseynov öldürülüb, ancaq qatillər hələ də tapılmayıb. Və yaxud deyək ki, son illərdə 40-dan çox jurnalist həbs edilib. Hətta onlardan bir neçəsi indi də həbsxanadadır. Yəni söhbət təkcə təzyiqlərdən, repressiyalardan getmir. Onun fikrincə bu müstəqil müxalif düşərgədə özlərini media kapitanları kimi təqdim edən simalar var ki, qəzet redaktorları, onlar da müəyyən qədər məsuliyyət daşıyır bu vəziyyətin yaranmasına görə. Onun fikrincə, yəni həmin şəxslər jurnalistikadan öz məqsədləri üçün, siyasi maraqları üçün istifadə etməyə başladılar. Bu da müstəqilliyin itirilməsinə gətirib çıxaran səbəblərdən biridir. Siz necə hesab edirsiniz? Mən
100% bundan razıyam və hətta bu yaxınlarda təxminən bir həftə bundan əvvəl Zərkala qəzetində bir keçimi qaspada bir yazım çıxmışdı. Elə mühüm əhəmiyyətli səhərlərindən biri də ondan ibarət idi ki, bu media kapitanları, təxminən burada belə bir ifadə işlətmişdim ki, dünənki yaraş, yaratox, döyüş generallarından, döyüş kapitanlarından artıq çoxdan anbar müdürlərinə çevriliblər.
Qurculaşma deyirlər, toy generalı, toy generalına çevrilirlər.
Bəs senzura deyirsiniz, özünü senzura əsas məsələn elə əlbəttə mənbələrindən biri oradan gəlir. Mən hətta biraz da güclü işlədərdim bu ifadəni ki, ikincilər media mənsubları hökumətdən daha çox günahkardılar. Çünki ümumi bir qayda var. Bu qayda deyir ki, heç bir hökumət öz mətbuatını sevmir və əgər hökumət mətbuatı qucaqlayırsa, ancaq onu boğmaq üçün qucaqlayır. İstənilən hökumət mətbuatda istəyər ki, biraz dili gödək olsun, istəyər ki, biraz gözü pis görsün və s. Çünki hökumət sirr işinlə bağlı olan bir şeydir. İstəyir bu Qarabağ danışıqları olsun, torpaq danışıqları olsun, istəyir kabinet daxili məsələlər olsun, amma medianın özünün də axı və cəmiyyətin, bax bu üç element, media, cəmiyyət və hökumət. Hökumət məcburdur bu cür davranmağa. Əlbəttə özünün də fəlsəfəsi var. Məsələn, bizim hökumətin fəlsəfəsi Benelux-un fəlsəfəsindən üst-üstə gəlmir media sahəsində. Amma bundan daha çox və bizim xilas yolumuz əslində media və cəmiyyətdir. Ona görə indi cəmiyyətin də hər şeyin üstünə yıxmayaq, özümüzü də biraz deyək ki, bəli, həmin jurnalistlər, həmin redaktorlar, hansılar ki, bir vaxtlar mediada vicdandan, ictimai nəzarətdən, xalqa qulluq eləməkdən, ədalətin tərəfində durmaqdan danışırlar, indi qapılarda növbəyə dayanıblar ki, mənə daha çox verəcək, kim mənə daha çox alacaq və yaxud kimə mən xidmət eləsəm, evimi tez dəyişərəm, işimi tez həll eləyərəm, söhbət tək bir ağac kəsilməsindən gedirsə bir jurnalistin. Odur ki, mən hesab edirəm ki, belə, medianın bütövlükdə simasını bir çoxları bu addımı attı, vicdanlıları, daha vicdanlıları. Bəli. Bu addım atandan sonra getdi mediyadan. Siz təxminən bilirsiniz kimlərdən mən deyirəm. Və həqiqətən də, yaxşı biznesləri də var, hər şey də var. Bir növ, hə. Amma digər qismi daha təhlükəli. Məncə, qismi onlar medianın mahiyyətinin, sifətinin dəyişdirilməsində əlbəttə hökumətdən çox günahkardırlar.
Tahir bəyin də fikrində işləyir.
Burada bir üç bucaq əmələ gəlir də. Jurnalist, redaktor, media kapitanı dediyimiz və iqtidar, məmurlar, cəmiyyətin o rəsmi tərəfləri. Rəsmi tərəflər, yuxarılar əlbəttə istəməz ki, onlar mətbuatı nə qədər çoxalmış şəkildə görsələr bir o qədər yaxşıdır. Bugün müxalif olan qüvvə sabah hakimiyyətə gələcək, o da çalışacaq ki, onun nöqsanlarını görməsinlər. O biri tərəfdən jurnalist. Jurnalist də burada məram, əqidə və peşəkarlıq məsələsidir. Bu ikisi üst-üstə olarsa, jurnalist özünü senzura ilə buxovlamaz. Məramı varsa və peşəkarlığı varsa. Amma bütövlükdə bu proses gedir. Mətbuat dalda bucaqda olan bir proses deyil. O mafiya fəaliyyətləri deyil ki, gizlənilsin. Bizim məsulumuz göz qabağında olan bir şeydir. O, belə bir ifadə var ki, jurnalist kimləsə bir yerdə kabab yiyibsə, onun qoxusu mütləq onun yastığından gələcəkdir. Bu yaxında bir həkim növbəsində bir nəfər jurnalist sən də gəlmisən bura deyəndə bildilər jurnal mən nə qədər qınaqdanlıq eşitdim orada. Xəcalət çəkdim ki, orada məni jurnalist kimi tanıdılar. Eyni bir obyekt bir qəzetdə tənqid olunur, o bir qəzetdə göylərə qaldırılır. Və şübhəsiz ki, həmişə o fərdlər müxalif əhval royal olduqlarının tənqid edənin tərəfini saxlayır.
Çıxış yolundan Arpe danışdı. Yəni əgər belədirsə, deyək ki, sizin ifadənizlə desək, hökumət müstəqil mətbuatı istəmirsə, sevmirsə və eyni zamanda mətbuatın özündə də kifayət qədər problemlər yaranıbsa, qeyd elədiyimiz kimi, özlərinin media kapitanları kimi təqdim edən insanlar daha çox öz maraqlarını güdürlərsə, onda vəziyyət necə dəyişə bilər?
Bütün bunlar bütün bir böhranın elementləridir.
Sizə elə gəlmir ki, bunun çıxış yolu bütünlükdə ölkədəki vəziyyətdən, şəffaflığın yaranması, demokratiyanın
şəffaflığı. Ən normal cavab əlbəttə budur ki, siz dediyiniz cavabdır ki, bütünlükdə ölkədə bütün sferalarda dəyişməlidir. Yəni, media ayrı-ayrılıqda ayrıca bir sektordur. Media elə bir sosial institutdur ki, o kapilyarlardan ki, necə insanın hər bir orqanı, qan damarını qana bağlıdır. Bax, o cür həmin o qana bağlayan kapilyarlardır. Bu vasitədir. Ona görə əgər bu ölkədə tutaq ki, məsələn, insan haqlarından çox pis vəziyyət olacaqsa, mediada vəziyyət yaxşı ola bilməz. Və yaxud iqtisadiyyat pis gündə olacaqsa, mediada bu bağlıdır, sözsüz ki, bağlı. Amma biz hesab eləyək ki, tutaq ki, hətta bu fonda da media geri qalır. Bilirsiniz nə qəribədir? Qərib odur ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf var. İndi bu neftin mi hesabınadır, nə biləm, taxılın mı hesabınadır, fərqi yoxdur da. Bunu qoyaq bir kənara. Azərbaycanın gəlirləri, büdcəsi və s. dəfələrlə, bəlkə 10 dəfə son illər ərzində artıb. Bəs necə olur ki, medianın reklamı dövriyesi həmin müddətdə 700% aşağı düşüb. 7 dəfə aşağı düşüb. Çünki biz demirik ki, iqtisadiyyatımız idealdir. İqtisadiyyatımızda o qədər problemlər var ki, indiyə qədər neftən asılılığı və s. və s. Amma burada bir inkişaf var da, bir artım var. Bunun fonunda düşmə gedir mediada. Bir vaxtlar Azərbaycan mediası, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti üçün nümunə idi. Bizə deyirdilər ki, siz bizim xilaskarımızsınız. Amma bir hadisə baş verdi ötən ilin yayında, ondan sonra bizim QHT rəhbərlərimiz deyirlər ki, qardaş, valla bizim QHT-lər medianın yanında toya gedirəsiz.
Hansı hadisəni nəzərdə tutursunuz?
Ötən ilin yayında yadınızdadır, o çəkişmə, şura ilə, mətbuat şurasından və s. və s. Bundan sonra bizim bunlar dedilər ki, biz sizin o qurultayda olmuşduq və ondan əvvəl də bir diqqət yetirdik ki, valla QHT-lər. Yəni bugün media artıq vətəndaş cəmiyyətinin özünə bir maneçiliyə çevrilir, özünə bir tormoza çevrilir.
Arif bəy, çox maraqlı məqamat toxundunuz. Konstitusiyada prezidentin səlahiyyət müddəti artırıldı. Yəni konstitusiyada belə bir məhdudiyyət var idi ki, bir şəxs 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. Bu məhdudiyyət götürüldü. Ondan sonra başladı bu bir növ ölkədə tendensiyaya çevrilməyə. Hətta ombudsmanla da bağlı qanunvericilikdə belə bir dəyişiklik baş verdi. Ancaq çox maraqlı məqamat toxundunuz. Bir neçə il bundan əvvəl bu mətbuatda oxşar addım atılmışdı.
Bir bundan əvvəl bu ənənin media yaratdı. Bu Qabrışan ənənin Azərbaycanda media yaratdı. Və mən düşünürəm ki,
bəlkə media üçün bu vəziyyəti də yaratdılar birinci.
Ola bilsin, amma o ərəfədə, bax, çox gözəl bir söz var idi. Biz bayaq danışırdıq, medianın rəhbərləri, jurnalistlər, özləri günahkardır, günahkar deyil. Azərbaycanın media sahəsində rəhbər adamlarından birinə bu sual veriləndə ki, yaxşı, nə olacaq? Dedi ki, nə olacaq? Qırmızı paltarlarını gedəcəklər, hamısı gedib jurnalistkanın atasını orada seçəcəklər. İroniyanı hiss eləyirsiniz. Bu ironiyaya bugün Azərbaycan jurnalistikası tam layiqdir. Qaydaq çıxış yolları. Sizin dediyiniz variant, bütövlükdə islahatlar, müəyyən strukturların dəyişməsi bu birinci ideal variantı. İkinci ideal variantı medianın və cəmiyyətin özünün daxildə bir güc tapıb, tutaq ki, hansısa bir inkişaf mərhələsini keçməsi ki, mediada bu keyfiyyətdə dəyişikliklər baş versin. Mən bunları bugün real hesab edirəm. Az çox real bugünkü gün üçün, Azərbaycan bugünkü gün üçün vəziyyətinə iki yol var. Birincisi, kompleks dövlət proqramı. Medianın ümumiyyətlə inkişafı üçün kompleks dövlət proqramı. Tək hakimiyyətdən asılı olan bir məsələ deyil burada. Bəlkə də parlament səviyyəsində həll olunması bir məsələdir. Mən sizə deyim ki, təxminən 3 il ərzində Azərbaycan mediasını bu krizisdən çıxardıb əvvəlki variantını qaytarmaq olar. O variantına ki, biz şəxslə deyirdik ki, Qafqazdan böyük jurnalistikadan güclü jurnalistikası. Və ikinci daha lap real yolunu və ən ağrısız yolunu mən görürəm xarici investisiyalar. Xarici kapitalı Azərbaycanı buraxmaq. Bu yolu çox sürətlə Bolqariyaya keçdi və çox gözəl nəticələr verdi. Və hazırda bu saat Bolqariya mətbuatı, deyim, Avropa mətbuatından bir o qədər fərqlənmir. Təxminən 4-5 il bundan əvvəl Alman kapitalı ora girdi. Ukrayna, İsveç kapitalı, Alman kapitalı. Məsələn, sizə bir misal deyim də, Bild jurnalı gəldi, Ukraynada Bild qəzetini götürdü, 1500 nə tirajla, bizim qəzetlərin günündə idi də, bax belə. Qəzeti götürdü və onu bir müddət fəaliyyətini saxladı, yenidən qurdu və qısa bir müddətdə 28 minə qaldırdılar və qəzet başladı yavaş-yavaş böyüməyə. İlkin kapital qoyuluşu 2 milyon dollar. Buyur. Özünün mətbəsi, özünün yayım sistemi və s.
Ancaq xarici investisiyanı bura qoyarlar mı deyək ki, mətbuatı üçün? Çünki üzərinə təhlükə kimi baxmazlar mı?
Bax, burada mən sizə bir şey deyim ki, heç bir təhlükə yoxdur. Ümumiyyətlə cəmiyyət bir sıra stereotiplərlə başını xarab eləyib ki, ay, biz özümüzü ideoloji qoruyuruq və s. Nə oldu bu Bolqariya təhlükə? Nədir təhlükə? Avropalaşmaqdır təhlükə. Mən demirəm ki, bunu gətirək biz İrana sataq hamısını verək. Əgər qanunlar, digər nəzarət formaları işləyirsə, nəzər olur, iqtisadiyyatda gəlirlər, xarici kapital burada işləyir. Kapital bəlkə mediadan az əhəmiyyət kəsb eləyən struktur deyil ki, maliyyə. Necə olur onlarda təhlükə yaranmır ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı əldən getdi, vay, iqtisadiyyatımız düşdü falan kəslərin əlinə. Bu media olan kimi, bunlar
hamısı iliziyalar. Gəlir anda şərikli işləyirlər də.
Burada da şəriklilər pişirəsin. Əgər siz o formada şərikli deyirsinizsə, mən ona da razıyam ki, hər halda müəyyən bir hərəkət olsun. Yəni, krizis dayansın, qabağa doğru addımlar olsun.
Bəs kompleks tədbirlər deyəndə kompleks tədbirlərə nələr aid edir?
Bir neçə istiqamətdə tədbirlər var. İlk növbədə əlbəttə bazar tədbirlərdir. Əlbəttə istehsal güclərinin yaradılmasıdır, yayım sisteminin yaradılmasıdır. Azərbaycan yayım sistemi. Mən özüm öz qəzetimi özümə abunə eləmişdim. Gündəlik qəzeti. Həftədə bir dəfə yığıb başlanıb gətirdi 5 nömrənin 5-ində. Amma 2500 lirə nə jurnalistika?
1500 sırasına ne jurnalist?
Talbet sonda sırf
çıra deyilənlərlə mən şərikəm, bayaq bir üçbucaq ki dedim, oxucu, redaktor, cəmiyyətin yuxarı təbəqəsi. Bax, bugün Azərbaycan prezidenti götürsün, bir sərəncam versin, belə fərman sərəncamlar olur ki, hansısa əvvəlki bir qanunun sərəncamın işləkliyini artırmaq üçün. 98-ci il senzuranın ləğvi haqqında qanunu aktivləşdirmək üçün jurnalistlərin özünü senzurası ləğv olunsun. Bu nəyisə dəyişəcəkdir, bu dəyişməyəcək. Yuxarı nə edə bilər? Sovet dövründə onlar da ağıllı adamlar vardı, ideologlar vardı ki, cəmiyyətin nöqsanlarını üzə çıxartmasan onlar daha fəsadlı şəkildə ortaya çıxacaq. Tənqid və özünü tənqid deyilən bir şey vardı ki, laf yuxarı orqan yox, rayon qəzeti tutaq ki, rayonun birinci şəxslərin yox. Aşağını tənqid eləyirdi, hələ bəzən də artıq tənqid eləyirdi. Respublika mətbuatı da, o nisbətdə ölkə mətbuatı da nöqsanlar ortaya çıxırdı. Köklü nöqsanlar əlbəttə olmasa da, köklü nöqsanları da iqtidarlar dəyişəndə tutaq Stalindən sonra Stalinizmin tənqidi, Xruşovdan sonra Xruşovun tənqidi. Bu cəmiyyətdə bir mətbuata inam yaradırdı, bir nə bilim, həqiqət gecmi, tezmi ortaya gəlirdi. Jurnalistika fəaliyyəti həqiqət satmaq bazarıdır da, bu həqiqət satılmırsa, heç kəs saxta həqiqəti, qəlb həqiqəti də almaq istəmir. Jurnalist qanında bəlaları ondan irəli gəlir ki, bunun maddi durumu yaxşılaşmır. Yuxarıdan ətə-ətə pullar da versələr, bu mətbuatda o həqiqət satışı aktivləşməyəcəkdir. Jurnalistlər o çıxış yolun özlərində tapmalıdır. Təmərküzləşmə getməlidir. Mətbuat informasiya satır, bunun da vasitəsi ilə ictimai, zaman-zaman ictimai rəy formalaşdırır. Bu ictimai rəy bir gün formalaşdırırmı? Yox, ictimai rəy belə xaotik, kör təbii şəkildə öz-özünə formalaşır. Bəzən bir şahiyyət daha çox təsir edir ictimai rəyə. Cəmiyyətdə gəzən gizli bir söhbət filan ki, filan şeyi oliqarxlar belə eləyir. Ona daha çox inanırlar. Nəinki mətbuatın o oliqarx deyilən bir adamı kəskin tənqid eləməsi, nə bilim, günlərlə kimisə üstünə düşüb onu hansısa bir oliqarx tərəfindən sürütməyə çalışması. Bunlar ürək bulandıran şeylərdir. Təmərküzləşmə getməlidir. 1500-2000 nüsxə ictimai rəy söhbəti deyil, qəzetçilik deyil. Xaricdə belə şeylərə poliqrafik nəşr deyirlər. Kiminsə özünün tutaq ki, kağız üstünə şirifləri vuracaq, rəngli, rəngsiz. Öz ehtirasını ödəmək cəhdidir. Təmərküzləşmə getməlidir Azərbaycanda. Bəli, qoy müstəqil mətbuat deyilən, sıxılan, döyülən bir mətbuat varsa, birləşsinlər bir redaksiya ətrafında, tirajların birləşsinlər, oxucu auditoriyasını birləşdirsinlər, bir 50 minə qaldırsınlar, o 50 minlik bir qəzet varsa, o həqiqət satırsa, inanın ki, yuxarıya təsirin ən yaxşı yolu budur. İnanın ki, cəmiyyətdə ictimai rəy özünə doğru çəkməklə yolu budur. Bunun üçün də professionallıq və yenə xoş məram lazımdır ki, müstəqil mətbuat birləşsin. Ola bilsin, sabah indi bizdə hələlik dövlət nəşirləri qalıbdır, dövlətin öz informasiyasını yaymaq, qanunları çap eləmək falan. Hərçənd ki, xaricdə bunu azad mətbuat hesab eləmirlər. Ola bilsin, belə bir təmərküzləşmə getsin. Bizdə bir 3-4 rus dilli, Azərbaycan dilli rəsmi nəşir var. Bunu çox asanca bir dənə qərarla, bir çağırışla birləşdirərlər, onların tirajı böyüyər. Bu çətin bir iş deyil, yəqin ki, belə söhbətlər gedir. Bu müxalif mətbuat eləsin. O gündə neçə siyasi bloklar yaranır, onların qəzetləri var. O bloku yaradıblarsa, onların mətbu orqanları da o blokun heç olmasa platformasından çıxış eləsin. Bax, yəni siyasi mətbuat, rəsmi mətbuat, müstəqil mətbuat. Heç olmasa ayrı-ayrılıqda təmərküzləşməyə doğru getsinlər ki, gələcəkdə bu ümummilli qəzetlərin, ümummilli nəşrlərin ortaya çıxmağına səbəb olsun. Bütün ölkədə oxunan bizim nəşrimiz yoxdur. Xaricdə o ictimai rəyə formalaşdıran qəzetlər, sən Amerika kimi yerdə Los Angeles Times azı bir 30-50 milyon əhali tərəfindən oxunur. 8 milyonun oxuduğu qəzet yoxdursa, indi buna görə biz özümüzü güllələnməyə məhkum deyə bilmərik. İndi evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib. Amma proses sürətlənməlidir. Əgər biz nəyəsə qadir isə, nəyəsə sürətləndirməyimizdə bunu göstərə bilərik.
Arpey, əlaqəniz var?
Bilirəm, cılızlığımızı göstərmək üçün bu sahədə də təsəvvürlərimiz cılızlığını göstərmək üçün bir gedinə misal çəkim. Tutaq ki, Avropada orta hesabla bir nəfərə ayda 36 qəzet düşür, çap vasitəsi düşür. Azərbaycanda sizcə bu rəqəm neçədir?
Nə qədər?
0.4. 0.4. Bu ölkədə ayda bir adama 0.4 qəzet çap olunur. Bir ayda.
Mən təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
İyulun 31-də BMT İnsan Hüquqları Komitəsinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabat yayacağı gözlənilir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Polşada bir araya gələrək Madrid prinsiplərinin təkmilləşdirməsi istiqamətində müzakirələrə başlayacağı gözlənir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Səhvdə dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanlıların ən çox rüşvət verib aldıqları sahələr hansılardır?
Tip sahəsi nəsərdir? Elə olsun, bir adam bir işə düşürsə, türmə işinə. Baxın, görə onları, məktəblərdə baxın, ali təhsil ocaqlarında, görə nə tərdir?
Rüşvətxorluq yox dərəcəsindən. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dağıtıb dağıdırlar, korrupsiya ayrı şeydir. Bunlar sorurlar. Kompressor kimi yer altı, yer üstü sorurlar.
Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi azalsa da miqyası genişlənib. İndi orada elit korrupsiyadan danışırlar.
Hökumət böyük vahid kassa yaratmağa qərar verib. Əhalidən aşağı vəzifəli məmurların pul almasının qarşısını aldı, əvəzində bu işi yuxarıların üstünə qoydu və onu da bir kassaya topladı. İdeya ondan ibarətdir ki, bütün pullar büdcədə toplansın, daha sonra onu istəklərinə uyğun sərf etsinlər. Korrupsiya pulun bir cibdən başqasına keçməsi demək deyil, başqa formalarda mövcuddur. Biz elit korrupsiyadan danışanda məhz bunu nəzərdə tuturuq. Ona görə büdcə pulları iqtisadi səmərə əldə etmək məqsədi ilə deyil, hardan daha çox qoparmaq prinsipi ilə xərclənir.
Ermənilər korrupsiyadan çox işsizlik və yoxsulluqdan narazıdır.
Bir çoxları bundan sonra da rüşvət verməyə meyillidirlər. Rüşvət problemi həll eləmək üçün ən məhsuldar üsul hesab olunur və bu səbəbdən də insanlar dövlət orqanları ilə bu məsələni danışmağa həvəsli deyillər. Yəni, bizim cəmiyyət korrupsiyaya kifayət qədər dözümlü yanaşır. Böyük əksəriyyəti hökumətin korrupsiya ilə mübarizəni ürəkdən arzuladığına da inanmırlar.
Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün dünyanın hər yerində olan və Qafqazdan da yan keçməyən korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Korrupsiya Azərbaycan hökumətinin siyasətidir. Xalq yazıçısı, kinorejissor, Oskar mükafatı laureatı Rüstəm İbrahimbəyov bir neçə ay öncə müsahibələrindən birində belə demişdi. Jurnalist soruşanda ki, bəs bu siyasəti aparmaqda hökumətin məqsədi nədir? Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, pul qazanmaq. Təsəvvür eləyin ki, rüşvət verməsən, bir addım irəli getməzsən. Kinorejissor əlavə edib ki, düzdür, Rusiyada da korrupsiya var, amma vəziyyət Azərbaycandan qat-qat yaxşıdır. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olmasını tək ziyalılar, sadə vətəndaşlar yox, elə bu sahədə araşdırma aparan təşkilatlar da deyir. Məsələn, Transparency International beynəlxalq təşkilatı dünyada korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı qlobal korrupsiyanın barometri 2009 hesabatını açıqlamışdı. Hesabatda Azərbaycanda korrupsiya 5 ballı şkala ilə 3.13 ballı qiymətləndirilib. Hərçənd bu qiymətləndirməni Azərbaycan rəhbərliyi qəbul eləmir. Rəsmilər hökumətin korrupsiya ilə bağlı mübarizə sahəsində kifayət qədər islahatlar apardığını bildirir. Ancaq beynəlxalq qurumlar bildirirlər ki, Azərbaycanda korrupsiyaya ən çox məruz qalan sahələr özəl sektor və dövlət xidmətləridir. Ən geniş yayılmış korrupsiya vasitəsi isə xırda rüşvətlər formasında özünü biruzə verir. Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşmış sahələr hansılardır və hökumət onunla necə mübarizə aparır, bu barədə həmkarım Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Azərbaycanda bütün hər yerdə var rüşvətxorluq, hər yerdə də baş alıb gedir. Hər yerdə Azərbaycanın elə bir mövqeyi yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvətxorluq olmaya. Elə bir toçkası yox.
Azərbaycanın cənub bölgəsindən, Lənkərandan gəlmiş Avtandil Məmmədov insan haqları üzrə ombudsman aparatının qarşısında qəbula düşəcəyini gözləyirdi. Gözləyə-gözləyə özü kimi şikayətə gələnlərə ondan istənilən rüşvətlər haqqında yana-yana danışırdı. Deyir, rüşvətlə hər yerdə rastlaşıb. Oğlunun oxuduğu orta məktəbdə, həyat yoldaşının müalicə olunduğu xəstəxanada, heç nədən maşınını saxlayan yol polisində. Azərbaycanda Avtandil Məmmədov kimi korrupsiyadan yana-yana danışanlarsa çoxdur. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı, sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var sualı ilə 69 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirmişdi. Azərbaycanda 49% sıravi sakin dövlət idarələrində, 29% ədliyyə sistemində, 16% özəl sektorda, 4% qanunvericilik sistemində, 1% siyasi partiyalarda, 1% isə mediada cavabını vermişdi. Sizin hökumətin korrupsiya ilə mübarizədə attığı addımlar səmərəlidirmi sualına isə 62% səmərəsizdir, 14% səmərəlidir, 20% isə nə ondandır, nə də bundan cavabını vermişdi. Mən də bir neçə Bakı sakinindən daha çox korrupsiya ilə harda rastlaşdıqlarını soruşdum. Cavabları belə oldu.
Tip sahəsinə səhərdir. Biraz bir adam bir işə düşürsə, türmə işinə. Baxın, görə onları. Məktəblərdə baxın, ali təhsil ocaqlarında. Görün, nə təhərdir. Zasöt təhəri nə təhər alırlar.
Təhsil sistemində davam edir. İndi ünsiyyətdə olduğum sahə.
Hal-hazırda rüşvət xoruq yox dərəcəsindədir. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dağıtıb dağıdırlar, korrupsiya ağır şeydir. Bunlar sorurlar. Kompresor kimi yer altı, yer üstü sorurlar. Bəzi yerlərdə ləğv olub yoxdur, bəzi yerlərdə qalxıb köyə.
Korrupsiyanın səviyyəsi 1-50 dəfə qalxıb.
Pulsuz şey iş keçir, pulsuz iş keçmir ki. Hani gəlsə pulis deyirlər də.
Korrupsiya gedir, rüşvətdir, onsuz alınmır.
Belə bir hallar bizdə həmişəlikdir. İndi nə vaxt tərgiyəcəklər, orasını deyə bilmərəm.
Acı aparsan, uşağın içini çəkdirsən, pulsuz olmalıdır. Deyək ki, bir-birə pul verməlisən.
Haqqı ver, ədaləti bağlı. Azərbaycanda bu saat belə bir mövcud şey var.
Korrupsiya var, o olacaq.
Azərbaycanda pulla nə deysən həll eləmək olur.
Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti haqqında daha çox sıravi adamlar və qeyri-hökumət təşkilatları danışırlar. Hökumət nümayəndələri isə son illərə qədər ölkədə korrupsiyanın olması ilə bağlı beynəlxalq və yerli təşkilatların hesabatlarını qəbul eləmək istəmirdi. 2004-cü ildə isə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul edildi və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya yaradıldı. Elə həmin il dövlət proqramı da qəbul edildi. Komissiya ara sıra korrupsiya ilə bağlı həbslər haqqında məlumatlar da yayır. Həmin məlumatlarda deyilir ki, indiyə qədər vətəndaşlardan olan şikayətlər əsasən Heyət təhsil yerli özünü idarətmə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ötən il vəzifədən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, rüşvət alma, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dövlət əmlakını talama ilə bağlı 121 nəfər haqqında 70 cinayət işinin araşdırılmaları yekunlaşdırılıb. Bu məlumatı Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi yayıb. Bir neçə gün əvvəl isə həmin idarə daha bir neçə faktla bağlı məlumat yaymışdı. Ölkədə korrupsiya halları ilə bağlı açılan cinayət işlərinin sayı, həbs olunanların o qədər də yüksək vəzifə sahibləri olmaması korrupsiya ilə mübarizənin zəif aparıldığı fikirlərini yaradır. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev isə deyir ki, korrupsiya faktları yetərincə araşdırılmır. Baxmayaraq ki, ölkədə belə hallar çoxdur.
Korrupsiya özü bu iki nəfər arasında baş verəndir və burada hər iki tərəf fayda götürür bundan. Ona görə də çox zaman belə cinayətlərin aşkarlanmaq son dərəcə çətindir. Çünki insanlar bu barədə məlumat vermək istəmirlər. Bu günləri mən hesab edirəm ki, korrupsiyanın Azərbaycanda mövcud səviyyəsi ilə korrupsiya cinayətləri ilə bağlı məsuliyyətə cəlb edilən şəxs arasında bir disbalans var. Çünki heç kəsə gizlidir. Korrupsiya pozuntuları kifayət qədər var. Amma sadəcə olaraq bu barədə məlumat vermək arasında olmadıqları pozuntuların üstünü açmağa heç də yardım etmir. Məhz bu baxımdan da vətəndaş cəmiyyətinin səylərini artırmalı.
Sizdən rüşvət istəyirlər. Rüşvət verməyin, bizə zəng eləyin. Bu elanlarla Bakının göz görən çox yerlərində rastlaşmaq olar. Elanların müəllifi Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyidir. Nümayəndəliyin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, belə elanların effekti çox olur. Onlara müraciət edənlərin sayı ildən ilə çoxalır.
Bizim bu hüquqi məsləhət mərkəzi layihə 2005-ci ilin mart ayından həyata keçirilir 5 mərkəzlərin vasitəsilə. Bu vaxta qədər bizə 19907 ilkin müraciət olub və bu müraciətlərdən 2804 yazılı şikayət daxil olunub və şikayətlərin 70% həll olunub. Ən çox gələn şikayətlər polis, məhkəmə sistemi, bələdiyyələr və yerli icra hakimiyyətlərlə bağlıdır. İkinci qrup şikayətdir, yəni bir qədər az Təhsil Nazirliyi, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə bağlıdır.
Hökumət nümayəndələri isə korrupsiyadan danışmağı sevməsələrdə ara sıra bu mövzuya toxunurlar. Korrupsiya və rüşvətdə ən çox adı hallanan həbsxana ədliyyə məhkəmə sistemidir. Ədliyyə naziri Fikrət Məhmədov da başqa məmurlar kimi korrupsiya ilə mübarizədən ümumi danışır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, onunla mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Bu və digər sahədə qımçadalmaq harada çoxdur, harada daha azdır. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür.
Korrupsiyadan yanıqlı Dandil Məmmədov isə deyirdi ki, insan haqları üzrə müvəkkillə görüşəndən sonra Ədliyyə Nazirinin də qəbuluna gedəcək. Heç olmazsa ürəyini boşaltmaq üçün.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son 12 ayda siz və ya ailənizin üzvü rüşvət veribmi? Keçmiş Sovet ölkələri arasında bu sualı müsbət cavablandıranların ən çoxu Azərbaycan payına düşür. Ancaq Transparency International təşkilatı Qafqazın ikinci ölkəsi Ermənistanda da xırda rüşvətlərin geniş yayıldığını deyir. Əbəs yerə deyil ki, korrupsiya və insan haqları terminləri beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da tez-tez yanaşı çəkir. Bir ölkədəki pulla ədaləti almaq olar, artıq burada nəinki demokratiyadan, heç insanların hüquqlarının müdafiəsindən də söhbət belə gedə bilməz. Ermənistanda korrupsiyanın insan haqlarına təsirindən Harutyunyan danışıb. Reportajla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyəcək.
Amerika İmiyyətəl Nəhangləri İzərqatman
Ermənistan əhalisinin 86% hesab edir ki, korrupsiya ölkə üçün çox ciddi problemdir. Amma adamları daha çox işsizliyi, yoxsulluq, qiymətlərin tez-tez artması və başqa iqtisadi problemlər narahat edir. Bu nəticəyə Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi gəlib. Keçən ilin payızında agentlik Ermənistan sakinləri arasında tədqiqat aparıb, əhalinin korrupsiyaya münasibətini öyrənib. Ermənistanın ombudsmanı Armin Arutunyan əmindir ki, korrupsiyanın azalması sosial problemləri də əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Ombudsman deyir ki, korrupsiya ilə mübarizə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xüsusilə çətindir, amma cəmiyyətin hər bir üzvü bu prosesdə iştirak etməlidir.
Գործում են մեր երկրում, փոխային վեն, ազատ է իր մասնակցությունը ունենա, ասում ենա։
Ժողովրդավարություն իրավունքները դա մշտ
դեմոկրատիա və insan haqları daimi mübarizədir və mübarizə təzə başlayanda vətəndaşlar çoxsaylı çətinliklərlə üzləşir. Ancaq bu onun uğrunda mübarizə etməyin lazımsız olduğu anlamını vermir.
Հարցվածների գերակշ 20
Ռեյləri soruşulan ermənilərin əksəriyyəti deyir ki, hüquq mühafizə orqanları, prokurorluq və mərkəzi seçki komissiyası ən çox korrupsiyaya uğramış qurumlardır. Qafqaz Resurs Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Yexiniya Manasyan araşdırmaların bəzi məqamlarını təəccüblə qarşılayır. Belə ki, Ermənistanda bir çoxları rüşvət alıb verməyə görə cəza almaqdan qorxmur. Məsələ burasındadır ki, müvafiq qanunlar olsa da onlar işləmirlər. Bir çoxları bundan sonra da rüşvət verməyə meyillidirlər. Rüşvət problemi həll eləmək üçün ən məhsuldar üsul hesab olunur və bu səbəbdən də insanlar dövlət orqanları ilə bu məsələni danışmağa həvəsli deyillər. Yəni, bizim cəmiyyət korrupsiyaya kifayət qədər dözümlü yanaşır. Böyük əksəriyyəti hökumətin korrupsiya ilə mübarizəni ürəkdən arzuladığına da inanmırlar.
Korrupsiyan yev martu iravunknere
Yexiniya Manasyan belə deyir. Ermənistan Helsinki komissiyasının sədri Avitik İşxanyan isə deyir ki, korrupsiya və insan haqları bir-birinə sıx bağlıdır və onlara ayrı-ayrı baxmaq düzgün deyil.
Korrupsiya nə qədər çox yayılıbsa, insan haqları da bir o qədər pozulur. Bu faktdır. Çünki korrupsiya insan haqlarını müdafiə etməli olan əsas mexanizm, məhkəmə sistemi ilə birbaşa əlaqədardır. Eyni ilə icra edici hökumətlə də. İcra edici hökumət korrupsiya nə qədər uğrayıbsa, insan haqlarını da bir o qədər abırsızcasına pozur.
ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin apardığı araşdırmaya görə rəyi soruşulanlardan yarıdan çoxu inanır ki, korrupsiya ilə mübarizədə şəxsən onlar heç nə edə bilməzlər. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Şuranın icraçı direktoru Robert Acer deyir ki, bu fikri dəyişmək üçün insanları mübarizənin vacibliyinə inandırmaq lazımdır. Bu, həm də dövlət orqanlarının daha məsuliyyətli və həssas olmasına tələb eləyir.
İnsanlar korrupsiyanın mənfi təsirini dərk edirlər. Ancaq iş görmək üçün onlarda kifayət qədər əminlik yoxdur.
Hayastanın martik haskanı mən, orada batasakan...
Transparency International təşkilatının Ermənistan üzrə rəhbəri Amalia Kostanyan təəssüflənir ki, insanlar korrupsiyanın mənfi hadisə olduğunu ancaq özlərinin haqları pozulanda düşünürlər. Bizim mərkəz vətəndaşları qəbul edir və onlara hüquqi yardım göstərməyə çalışır. İnsanlar əsasən mülkiyyətlə bağlı hüquqları pozulanda ya da məhkəmə sistemində üzləşdikləri problemlərlə müraciət edirlər. Çox vaxt insanlar ədliyyə sisteminin korrupsiyalaşdığına əmin olaraq bizə lap əvvəldən üz tuturlar. Ermənistan Helsinki Komitəsinin sədri Avetik İşxanyan isə hesab edir ki, rəsmilər korrupsiyanın qəbul edilməz olduğunu öz nümunələrində göstərəndən sonra cəmiyyət buna tolerant yanaşacaq.
Yaxşı olar ki, hökumət rəsmiləri bunu edəydi. Əgər onlar etməsə, fərqli yaşamağın mümkün olduğunu heç olmasa ziyanlar göstərsin. Əlbəttə, bu hamıya aid deyil. Nümunə kimi biz bugün bahalı maşınları və can güdənləri görürük.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həm Azərbaycan, həm də Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstan əhalisi daha xoşbəxtdir. Çünki ən azından gürcülər yollarda polis tərəfindən qəbul imtahanlarında rüşvətlə üzləşmirlər. Bu iki sahəni hökumət korrupsiyadan təmizləyə bilib. Bunu vətəndaşların özləri deyir. Ancaq korrupsiya Cənubi Qafqazın yayda müharibə ilə üzləşmiş dövlətindən də yan keçməyib. İndi deyirlər ki, Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi azalsa da miqyası artıb. Gürcüstanda korrupsiya ilə mübarizə necə aparılır və əhali nədən şikayətlənir, bu barədə Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Durna Səfərli çatdırır.
Aristora Sakartveloçi korrupsiya.
Gürcüstanda korrupsiya var mı? Əgər bir neçə il əvvəl Gürcüstan vətəndaşına bu sual verilsəydi, bir çoxları düşünmədən deyərdi ki, var. Bugünsə mənzərə dəyişib. Yox, korrupsiya yoxdur, azmaz. Yox, əslində köklü şəkildə yoxdur. Bunu danışan 57 yaşlı Eter Çobribadzedir. Qızılgül inqilabından sonra hökumətin qarşısında dayanan əsas məsələlərdən biri korrupsiya ilə mübarizə olub. Beynəlxalq araşdırmalar göstərir ki, korrupsiyanın səviyyəsi Gürcüstanda azalıb. Transparency International-ın apardığı təhlillərə görə 2003-cü ildə Gürcüstanda korrupsiya indeksi mümkün 10 baldan 1.8 bal təşkil edib. Təşkilatın icraçı direktoru Tamara Karosanidze deyir ki, 2003-cü ildən bu göstərici dəyişib. Artıb. 2008-ci ilin sonunda təhlillər aparılanda Gürcüstanın korrupsiya göstəricisi 3.9 bal olub. Fakt odur ki, vəziyyət hökumətin təqdim etdiyi qədər yaxşı deyil, çünki ən yaxşı göstərici 10 baldır. Ekspertlər bir ağızdan etiraf edir ki, korrupsiya transformasiyaya uğrayıb. Onun səviyyəsi minimuma endirilib. Ancaq bu korrupsiyanın tamamilə olmadığı anlamını vermir. İqtisadçı ekspert Qiya Xuxaşvili bəyan edir ki, korrupsiya ilə mübarizə məqsədilə çox işlər görülüb, ancaq bu onun miqyasının azaldığı demək deyil.
Hökumət böyük vahid kassa yaratmağa qərar verib. Əhalidən aşağı vəzifəli məmurların pul almasının qarşısını aldı, əvəzində bu işi yuxarıların üstünə qoydu və onu da bir kassaya topladı. İdeya ondan ibarətdir ki, bütün pullar büdcədə toplansın, daha sonra onu istəklərinə uyğun sərf etsinlər. Korrupsiya pulun bir cibdən başqasına keçməsi demək deyil, başqa formalarda mövcuddur. Biz elit korrupsiyadan danışanda məhz bunu nəzərdə tuturuq. Ona görə büdcə pulları iqtisadi səmərə əldə etmək məqsədi ilə deyil, hardan daha çox qoparmaq prinsipi ilə xərclənir.
Xuxaşvili xatırlayır ki, hökumətin aktiv şəkildə apardığı ideoloji təbliğat öz nəticəsini verdi. Kütləvi rüşvətxorluq dayandı, polis xalqın inamını qaytardı.
Biz birinci patrolun necə işlədiyini xatırlayırıq. Onların maddi marağı yox idi. Onlar yaxşı maşınlar, geyimlə cəmiyyət üçün xidmət göstərmək ideyası ilə həvəslənmişdilər və gülümsəyirdilər. Çox böyük iş görülmüşdü. Eyni hal vergi xidmətində də baş verdi. Bugün vergi işçiləri rüşvət götürmür, amma bu orada korrupsiyanın olmadığı mənasını vermir. Vergi xidmətinin əməkdaşları bu və ya digər şirkətə müəyyən vəsaiti müsadirə etmək tapşırığı ilə gedəndə, yaxud hansısa biznesi məhv etmək tapşırığı alanda bu bəyəm korrupsiya deyil.
Xaşvili hesab edir ki, ola bilsin hökumət əvvəldən bu pulları öz cibinə qoymağı düşünməyib.
Onlar ideyaya köklənmişdilər. Ancaq fondda böyük məbləğdə pul toplaşandan sonra çoxlu plus adamı tovluyur. Beləcə yavaş-yavaş bu pulların girovuna çevrildilər.
Korrupsiyanı yox etmək, rüşvətxorluq qarşısında qorxu tumu səpmək üçün hansı işlər görülüb? Əsas motiv nə olub? Tamara Karosyani isə hökumətin gördüyü səmərəli tədbirlərdən danışır. Əsas istiqamətlərdən biri dövlət işçilərinin əmək haqlarının artırılması olub. Biz anlayırıq ki, Şevardnadzenin dövründə onların maaşları az olub. Hətta pullarını aylarla ala bilməyiblər. Bundan savayı ikinci səbəb də vardı. Qorxu yaranmışdı ki, əgər səni korrupsiyada ifşa eləyiblərsə, cəzalanacaqsan və bu prinsip işə yaradı. Karosanitsə hökumətin korrupsiyanın səviyyəsini azaldı bildiyi iki sahəyə diqqət edir. Bunlar yol polisi və qəbul imtihanlarıdır. Ancaq bugünə qədər elə sahələr var ki, onlarda korrupsiyanın səviyyəsi çox yüksəkdir. Bax, bunu elit korrupsiya adlandırırlar. Dövlət satın almalarında çətin vəziyyət yaranıb. Belə ki, dövlət satın almaları üzrə agentlik siyasi cəhətdən asılıdır və müxtəlif nazirliklərin satın almasının qanuniliyinə nəzarət edə bilmir. Çox vaxt tender elan etmək yerinə onlar dövlət sifarişlərini yerinə yetirməsi üçün konkret şəxslərlə müqavilə bağlayırlar. Şevardnadzenin dövrü ilə müqayisədə indi məhkəmələrdə rüşvətxorluğun səviyyəsi xeyli azalıb, ancaq yenə də tam müstəqil deyillər. 2004-cü ildən məhkəmə dövlət institutu kimi tanınıb, cəmiyyətdə bu orqana inam azdır. Ehtiyat fondları isə başqa mübahisəli və problemli məsələdir. Bir neçə ildir büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsinin monitoringini aparan Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının nümayəndəsi Tamara Qurçiyani deyir ki, onlar hətta məhkəməyə qədər geçsələr də reaksiya sıfırdır. Uzun illərdir biz prezident və hökumət fondundan vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənmədiyini deyirik. Yerli özünü idarə etmə təşkilatları əsasında yaradılmış fondlar merin sərəncamındadır. Bir neçə belə faktı biz məhkəmədə qaldırmışıq. Bu cür administrativ aktların qanuna zidd olmasının tanınmasını tələb etmişik, ancaq nəticəsi olmayıb. Tbilisi sakinləri ilə korrupsiya barəsində söhbət edəndə isə bir çoxları hökumətə loyal yanaşdıqlarını desələr də, bəziləri hələ də həll olunması çox problemin olduğunu deyir. Qayı işçilərinin olmadığını demək, yollarda korrupsiyanın olmaması onun tam aradan qaldırdığı mənasını vermir. Bu heç ciddi deyil, gülməli, hətta təhqir edicidir. Hara müraciət etmiş isə korrupsiya olmayıb. Bilmirəm, yuxarı eşalanlarda nə baş verir, ancaq mənim müraciət etdiyim yerlərdə korrupsiya yoxdur.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlində olsunlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratiya bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.